Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová. Posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je pan Juraj Skovajsa. A sám o sobě říkám, že je senior redaktor české pobočky Epoch Times se zaměřením na Českou republiku a z nostalgie fušující do Spojených států. Vítám vás tady.
Děkuji za pozvání, zdravím vás.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Epoch Times, nebo anglicky Epoch Times. Slyšeli jste už někdy název tohoto média? Pokud ne, tak vězte, že je opravdu hodně velké, hodně významné a má za sebou hodně zajímavou historii, která ovšem v České republice není až tak úplně známá. Představíte nám Epoch Times krátce?
Určitě. Takže médium bylo založeno v roce 2000 v USA, v Atlantě, a založili jej Číňané, kteří emigrovali anebo už byli ve Spojených státech a z toho důvodu, že měli negativní zkušenosti s perzekucí komunistickou stranou Číny, a jejich záměr v tu dobu bylo dávat do světa pravdivé informace z Číny, které oni nějakými způsoby, nějakými kanály, které byly v té době k dispozici, ještě měli otevřené. Takže médium se věnovalo původně zprávám z Číny. No a jak jako rostla jeho popularita a obliba, tak postupně přibírali k tomu i zpravodajství z USA. Dneska jsou v podstatě Epoch Times v Americe čtvrtým největším médiem, jako novinářským, teď nemyslím jako televizním, ale jako noviny. A v podstatě v mezičase od toho roku 2000 se postupně rozšířilo i do dalších více než 20 zemí. A v Česku máme Epoch Times, jestli se nepletu, od roku 2009 nebo 2008. Bylo to, řekl bych, ještě donedávna pořád na takové konstantní úrovni dobrovolné činnosti, a kde jsme se tak nějakým způsobem tříbili, profilovali, hlavně přebírali zprávy z té americké pobočky, a nyní poslední zhruba 2 roky se začínáme daleko víc věnovat problematice v Česku nebo různým tématám z Česka, a chceme vlastně ten náš cíl je stát se hlavně médiem, které bude informovat o dění v České republice.
Bůh ví, proč mě napadá, když jste mluvil o tom, jak Epoch Times vznikly, že vznikly právě skrze tu Čínu, skrze perzekování. Napadá mě slovo svobodná Evropa, ale jedno tam nesedí. Nesedí tam to, že vy jste už dneska opravdu globální médium. To znamená, že máte asi hodně velký dosah třeba i v Evropě. Je tomu tak?
Tak určitě většina těch zemí, které jsem zmiňoval předtím, i vlastně těch jazykových mutací Epoch Times, tak se nachází v Evropě. Je to vlastně, až si to vezmete, od Velké Británie až po Rumunsko, respektive Turecko, dokonce i v Rusku je Epoch Times, ale teda tam je to takové, nemáme moc informací o nich teď taky, tak trošku to tam nemají jednoduché skrz vliv Číny, ale do toho bych se teď asi nepouštěl. Jo, ale ta idea, jako že těch jazykových mutací a zemí, ve kterých působíme v Evropě, je opravdu hodně.
Nicméně, pokud mně je známo, tak ono to vaše působení, ať už ve Spojených státech nebo v Evropě, není vždycky tak úplně hladké. Vy v některých případech, myslím, čelíte i určitému osočování, že jste třeba extrémní médium nebo že neinformujete vyváženě. Já tady musím říci, že já ten pocit nemám. Já jsem naopak vždycky z Epoch Times měla pocit, že informují velmi vyváženě. A dokonce si troufám říci, že když jsem třeba měla posoudit, jestli Epoch Times jsou, řekněme, vlevo nebo vpravo, Bylo to těžké, protože vždycky se mi zdálo, že ty informace jsou vyvážené zleva i zprava. To znamená, že se vlastně navenek tváříte zcela neutrálně, což je podle mě to, jak by médium mělo vystupovat. Zatímco u mnoha jiných médií velmi jednoduše hned poznáte, to médium se přiklání k takovému nebo onomu proudu. Je to jenom můj pocit, že dost často čelíte nějakému osočování, že třeba nejste vyvážení nebo že jste dezinformátoři a podobně?
Ano, stává se to. Nevím tu frekvenci, já to úplně nesleduju, ale vím, že se to děje. A je několik důvodů z mého pohledu a vysvětlím trošku víc do hloubky. V první radě bych chtěl říct, že tím naším cílem je opravdu být objektivní médium. My vlastně máme i ve svém motu pravdivost, tradice a naději, takže ta pravdivost opravdu se snažíme si na tom zakládat. Samozřejmě ne vždycky má reportér přístup ke všem informacím, nebo někdy může být hodně obtížné získat informace, takže z tohohle pohledu samozřejmě můžou být určité komplikace, nicméně ty naše zásady jsou jasné a ty důvody právě proč nás někteří začali osočovat nebo očerňovat, tak začali někde v roce 2016, kdy vlastně začal kandidovat v Americe na prezidenta Donald Trump a tam se stala taková velmi propracovaná kampaň ze strany demokratů a teď už to tak jako říkám na rovinu, protože už je to prokázané, kdy oni se snažili Trumpa v podstatě dehonestovat, protože Trump šel do politiky s tím drain the swamp, což znamená vysušit bažinu, chtěl vlastně tu byrokracii a tu propletenost té politiky a těch různých mechanismu korupce, chtěl to nějakým způsobem zničit. A to samozřejmě byl problém pro řadu lidí ve Washingtonu, nejenom pro demokraty, dokonce i pro některé republikány. No nicméně byla proti němu vedena nějaká kampaň ještě před volbami s tím, aby ho zaškatulkovali do něčeho, co souvisí vlastně jako spolupráce nebo spiknutí s Ruskem, protože Rusko to je pořád jako v Americe, když se to slovo řekne, tak samozřejmě to je jako něco negativního.
Tak samozřejmě i v České republice tohle známe.
Ano, a tam si myslím, že to tam bylo jako dlouho let od studené války ještě. Tak a no v podstatě my jsme asi jako jedno z mála médií se snažili o těch věcech informovat objektivně. A to byl trošku problém v tom, že většina mediálních domů v Americe je orientovaných mírně vlevo. To není něco, co si jen tak jako vymýšlím. Jsou různé bias charty na internetu, různé jako služby, organizace, které měří jako zaujetí těch novin. Tak Epoch Times je tam teda mírně vpravo, i když my se snažíme být střed. A takové média jako CNN, New York Times, Washington Post jsou tam vlevo, nebo dokonce i hodně vlevo, záleží, jestli to je jakoby edice News nebo Opinion. No a samozřejmě ty zprávy do Česka, když se dostávají hlavně z těch mediálních domů, z těch největších, které jsou levicově orientované, pardon, a do toho si srovnáte informace z Epoch Times, tak může to potom samozřejmě na některé působit takovým dojmem, že my mluvíme o něčem jiném. Nicméně ty informace, které máme, jsou opravdu založené na faktech, nebo ne, že založené, to jsou fakta.
Říká Juraj Skovejsa z Epoch Times.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Prostor pro dva na rádiu Prostor a mým dnešním hostem je Juraj Skovajsa z Epoch Times. Bavíme se tady o tom, že Epoch Times byly osočovány, že údajně nepravdivě informovali nejenom o amerických volbách, ale že toto už bylo vyvráceno. Vy jste tady zmínil, že velká část médií ve Spojených státech je hodně orientovaná doleva. Já jsem dokonce někde četla nějaký rozbor a statistiku, že to je více než 90% médií, takže skutečně ta buď středová nebo pravicová média jsou silně v menšině. Čím je podle vás tohle způsobeno? Jak si mám vysvětlit to, že když ve společnosti to rozdělení doleva doprava je zhruba půl na půl, nebo možná jenom velmi lehce mírně ve prospěch té levice, takže v těch médiích je to takhle dramaticky ve prospěch levice, což potom samozřejmě ale také vede k tomu, že je informováno dost často poměrně jednoznačně nebo na jednu tu stranu.
Tak já mám k tomu takové dva úhly pohledu. Spolu souvisí. Jeden je současný a v podstatě jde o to, že ti lidé, kteří pracují v médiích, tak mají nějakou taky orientaci, buď jsou pravicově zaměření, jakoby republikáni, nebo jsou to demokraté, anebo jsou taky nezávislí. A je takový jeden průzkum, zrovna nedávno jsme o něm informovali, z roku 2022, dělala ho jedna univerzita, teď si nespomenu na to jméno univerzity, a ona přišla na to, že 3,4% novinářů se identifikuje jako republikáni a přes 30% novinářů se identifikuje jako demokraté, a ten zbytek jsou jakože nezávislí. Takže to je jakoby jedna věc, že ona je vlastně ta politická orientace v těch médiích nějaká. A na časové ose, když si to položíme, ten současný výzkum, oni ho dělají už, myslím, 20 let, tak je vidět, že ti republikáni za poslední dva průzkumy, které proběhly, myslím, v rámci posledních 5 let, nebo tak nějak, takže ti republikáni výrazně jich ubilo, jako v těch novinách. Takže to je jakoby jedna věc. No a ta druhá věc, ona s tím možná trošku souvisí, a teď se dostávám na takový možná trošku tenčí led, pro někoho to může znít jako spekulace, ale možná někdo slyšel o takovém termínu jako pochod institucemi, a v podstatě v nějakých 50. letech měla komunistická strana v Americe sjezd, kde si vytyčila několik desítek bodů, jak v podstatě podkopat Ameriku a západní svět, potažmo, protože vlastně komunismus, že jo, tam přišel z Ruska. A tím, že Rusko jako nebylo schopné porazit tu Ameriku silou, tak chtěli jít na to jakoby zevnitř, a mezi těmi cíly, které si tehdy vytyčili, tak bylo to, že se infiltrují do různých, ta levice, že se infiltruje do různých částí společnosti, jako jsou školy, média, samozřejmě politika a tak dále. A vlastně dnes, nebo v posledních 10 letech zhruba, tak docela dobře můžeme vidět, jaké plody sklízí, můžeme vidět, jak je vlastně v tou společnosti ta levice prorostla, jo, a jak se změnily ty hodnoty těch lidí.
Je to velice zvláštní, co říkáte, nejenom tedy pokud jde o Ameriku, ale třeba my víme, a to není žádná konspirace, to prostě je víceméně všeobecně známo, že i třeba v České republice žurnalistické obory na vysokých školách jsou více levicově orientovány než třeba technické obory. Já proto nemám úplně jasné vysvětlení, možná, že se jedná i tedy o nějakou třeba snahu té levicové části politického spektra, ale každopádně mám pocit, že prostě tyhle ty obory spíš táhnou lidi, kteří inklinují k té levici už přirozeně. A potom tedy samozřejmě to má ale za následek to, že mnohá média, třeba veřejnoprávní média, informují poměrně jednostranně. A pak se to skládá dohromady ještě s jedním jevem. Víme, že sociální média, sociální sítě také spíše inklinují k levici, A tím pádem na těch sociálních sítích není možné šířit některé typy názoru. A potom samozřejmě ten mainstream má na těch sociálních sítích otevřené dveře, zatímco ta média, která se snaží profilovat buď jako zcela nezávislá, zcela neutrální, anebo dokonce pravicová, na těch sociálních sítích často naráží. Já teď narážím právě na určitou míru cenzury na sociálních sítích, jako je například YouTube, ale i další. Máte s tím jako Epoch Times nějakou zkušenost osobní?
No, nejenom, že máme nějakou zkušenost, ale máme řadu negativních zkušeností. Krátce se vrátím k těm volbám v Americe 2016. My jsme tehdy, respektive naše americká pobočka nebo mateřská společnost, tak měla docela dobrý a úspěšný model získávání financí pomocí Facebooku. No ale jak začala informovat vlastně o tom Trumpovi nebo o těch republikánech, prostě na základě těch faktů, které často byly v rozporu s tím mainstreamem, tak Facebook tehdy ten model úspěšný finanční nám, jako, jak se říká, zařízl. A museli jsme začínat úplně od znova. A podobně to bylo i s Googlem, který vlastně začal snižovat náš dosah. A to už je léty prověřené, vyzkoušené, že když si zadáte nějaké volební téma v Americe do Googlu, tak v podstatě vám vychází dopředu zdroje jako demokratů, nebo které jsou nakloněné demokratům, a až na několika x dalších stránkách těch vyhledávacích výsledků, tak jsou nějaké zprávy z těch pravicových nebo středových médií. Takže tohle bylo v roce 2016, tady ta konkrétní věc. No a potom ale bylo hůř, když přišel COVID, mm-hmm. a taky volby 2020 v USA, takže opět další volby, kde byl Trump. No a tam vlastně se nám dělí takové dvě věci. Jedna, pokud jde o volby, tak my jsme informovali o tom, že ty volební výsledky, že jsou prostě právně napadený. Nechtěli jsme informovat tak, jak ty levicové média, o tom, že ten Biden jako je jednoznačný vítěz, protože řada různých podezření z manipulací voleb tak končila jako u soudu, tak my jsme jakoby čekali, že co bude, jestli ty soudy nějak rozhodnou, jestli to potom bude mít vliv na nějaké zdeplatnění třeba těch voleb v těch jednotlivých státech. Takže prostě snažili jsme se být takový jako zdrženlivý v tomhle směru, bylo nám to tak jako vyčítáno. Potom samozřejmě tam do toho přišly takové ty věci, jako 6. leden 2021. A mimochodem teda 3 roky zrovna uběhly od té události a my jsme přes víkend jsme poskytli našim divákům dokumentární film, který se tomuhle tématu věnuje.
Já jenom dovolím si ještě doplnit, že toho 6. ledna pro lidi, kteří si nepamatují, jednalo se o onen útok na kongres, na Kapitol.
Ano. A Tam to bylo tak komplexní, že vlastně ta spolupráce médií a těch různých vládních složek, oni v podstatě docílili toho, že vytvořili nějaký narrativ, který ale, když se podíváte na detaily těch jednotlivých událostí i u toho Kapitolu, i toho, co říkal Trump, a když se podíváte na ten kontext, tak začnete zjišťovat, že ty lidi, kteří byli očerňovaní z toho útoku, takže to tak úplně jako v tom reálu nebylo. Tak nechci zabíhat teď do podrobností. V podstatě bavili jsme se o té cenzuře, tak já se k tomu jako obloukem dostanu. Takže díky tomu, že my jsme prostě se snažili pídit po těch faktech, které se nezhodovaly s tím mainstreamovým narrativem, No a potom do toho ještě přišel, samozřejmě byl tam covid, že v roce 2020 a my jsme nedávali prostor jenom tomu mainstreamovému narrativu opět, ale dávali jsme prostě dost prostoru i vědcům, kteří upozorňovali na různá nebezpečí, která se časem vlastně i potvrdila. Takže tyhle dvě zase klíčové události, zase další volby plus covid, tak vedli k tomu, že YouTube demonetizoval jednak náš český kanál, ale taky všechny naše pobočky, které máme. Samozřejmě nám mazal některá videa, která nebyla jakoby pohodlná těm zásadám, nebo nebyla v souladu v uvozovkách se zásadami, které si oni vytyčili. Mám tady konkrétní příklady k té demonetizaci došlo u nás 21. ledna 2021. Pardon. To znamená několik dní po těch událostech z 6. ledna a vlastně spolu s tím, a to vás jako ekonomku asi bude zajímat, mám tady takový grafik, jako jsme měli sledovanost našeho kanálu, takže tohle bylo do toho ledna 2021 a při stejném počtu těch odběratelů, těch fanoušků se nám takhle snížil dosah. Takže
já jenom vysvětlím, že teď v tuhletu chvíli, co si tady povídáme, tak pan Skovajsa mi na svém notebooku ukazuje současně graf, škoda, že ho také naši posluchači nemohou vidět, tak já ho alespoň popíšu. Vidím tady na grafu sledovanost YouTubeového kanálu Epoch Times a je tam prudký propad krátce po tom inkriminovaném 6. lednu. Za existence stejného počtu sledovatelů kanálu dochází k prudkému, ale opravdu prudkému skokovému poklesu sledovanosti řádově o desítky procent. Ten propad je výrazně větší než 50%, takže tím vlastně můžeme z toho usuzovat, že tím pádem dochází k dramatickému omezení šíření informací, které Epoch Times do té doby poskytovaly.
No a samozřejmě bylo tam i mazání nějakých videí, mám tady nějaké příklady, kdyby někdo chtěl vidět, není problém poskytnout. A potom tu mám ještě další příklad snižování dosahu, tentokrát na Facebooku, opět našeho českého kanálu. A jsem si udělal takovou analýzu, protože blížily se takzvané midterms v Americe, volby 2022, to jsou takové průběžné, kde se sice nevolí prezident, ale obměňuje se celá sněmovna reprezentantů a třetina senátů a jsou tam ještě různé další volby. No a my na počátku roku 2022, volby jsou v listopadu, tak už na počátku už jsem cítil, že máme nějaký nižší dosah na Facebooku. My samozřejmě jsme ho měli nižší už v tom roce 2020, ale teď to bylo zase jako viditelné. A jsem si udělal takovou analýzu, že jsem si vybral náhodně vybraný týden z každého měsíce a udělal jsem průměrný dosah postu, jo, za celý ten týden. A my tam máme nějakých 14, měli jsme necelých 14 tisíc fanoušků, ten počet mírně stoupal v čase, ale na tom počátku roku 2022 jsme měli průměrný dosah příspěvku nějakých 2000 až 2500 uživatelů a on vlastně v průběhu času, jak se blížily ty volby, tak klesal a klesal až na nějakých 700, 800, jo, z 2500. A když jsem se díval teďka ještě nedávno, tak máme tam nějakých zhruba 800 průměrný dosah, ale je to díky jednomu extrémně dobrému příspěvku, kdybych ho vyňal, tak je ten dosah 550.
Opět tady tedy vidím graf, který mi pan Skovajsa ukazuje. Není to graf dosahu v mateřské Americe, ale pouze v tom malém rybníčku České republiky, proto máme tak relativně nízká čísla. A opět je tady vidět výrazný pokles dosahu. Naproti tomu, co jsme viděli v tom předešlém grafu, kde jsme mluvili o YouTube, kde vyloženě bylo vidět, prudký propad prakticky během jednoho dne, tak tady je to daleko rafinovanější. Tady v případě toho Facebooku dochází k postupnému omezování a k postupnému poklesu dopadu. Čili tady není vidět, tady je vidět, že tam nedošlo k nějakému jednomu halo efektu a teď vypínáme, ale spíš tam došlo k tomu, že pravděpodobně softwarově, algoritmicky nějakým způsobem některé příspěvky, které třeba obsahovaly klíčová slova, začaly být nějakým způsobem třeba upozaďovány, alespoň tak ten graf čtu já. Povídáme si tady s panem Jurajem Skovajsou z Epoch Times a za chvíli budeme pokračovat.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Prostor pro dva a mluvíme tady o cenzuře na sociálních sítích. To, co jste mi tady až dosud ukazoval, mě dost vyděsilo, protože já bych očekávala, že něco podobného můžeme slyšet z totalitárních států. Víme třeba, které mohu mít na mysli, ale nečekala bych, že něco takového dneska budeme pozorovat v rozvinutých zemích, které byly vždycky považovány za baštu demokracie, jako jsou Spojené státy americké a nebo Evropa. Máte tam ještě další takové odstrašující případy?
Tak máme ještě další restrikce, nejenom ze strany sociálních sítí, ale například myslím si, že mnoho lidí zná službu MailChimp. Je to služba na rozesílání e-mailů, newsletterů. Tak opět po tom roce 2020 se nám stalo, že nám přišel e-mail ze služby MailChimp oznamovací, že nám přerušili, respektive zrušili tuhle službu, takže museli jsme hledat nějakou alternativu. A taky je dobré zmínit v tomhle směru i Wikipedii, protože Wikipedie taky nezůstala nedotčená, jo, a i její spoluzakladatel, dokonce máme s ním rozhovor na Epoch Times někde v archivu, už několik let starý, který vlastně už před mnoha lety říkal, že Wikipedie se v těch tématech, které jsou nějakým způsobem politické, tak že jde hodně doleva. Prostě ty lidi, kteří ten obsah nějakým způsobem můžou korigovat, tak jsou přednostňováni ty levicové názory. Takže samozřejmě, když si otevřete Wikipedii a podíváte se na Epoch Times, tak tam o nás najdete různé informace, které vás přimějí k tomu, abyste si nás hlavně nepřečetli.
Pozor, musím ještě jednou zdůraznit, že se tady bavíme o čtvrtých největších amerických novinách. To znamená, nemluvíme o něčem okrajovém, něčem extremistickém, ale opravdu o obrovském médiu, prakticky s celosvětovým dopadem. A teď se tedy zdá, že tady kdosi má zájem, aby ten dopad nebyl tak velký. Což mě přivádí na otázku, máte třeba nějaké konkrétní příklady, která témata jsou ostrakizována, která jsou ta klíčová slova, která, když to řeknu trošku možná přehnaně nebo nadneseně, nesmí být zmíněna, aby to nepopudilo sociální sítě?
Tak určitě, oni to mají dokonce i v těch svých zásadách. Samozřejmě jsou to covidová témata, nebo vlastně dneska už to není jenom covid, už to mají zobecněné na různé jakoby zdravotní informace, které nejsou v souladu s VH.
Se zásady komunity.
Ano, ze zásady komunity a hlavně, které jsou jako v nějakém nesouladu s nějakými informacemi z WHO, Světové zdravotnické organizace, nebo státními zdravotními orgány. No ale když se podíváme retrospektivně na některé informace, které podávaly i naše státní orgány, hlavně v době covidu, tak prostě bohužel ani oni netvrdili pravdu. Takže teď tady máme situaci, že někdo má nějaké zásady, že nesmí být něco porušeno. No ale co když ten, kdo je vlastně takovým tím základem toho, co je správné, co když on ty informace správné nemá?
tak já si k tomu dovolím oglosovat, že podstatou vědy je neustále pochybování. V okamžiku, kdy přestaneme pochybovat, tak se z vědy dostáváme na půdu víry, protože věda se posouvá právě tím, že získáváme nové a nové poznatky a ty poznatky můžeme získat jedině tak, že neustále zpochybňujeme to, co už dosud je známé. Tedy v okamžiku, kdy stanovíme stopku pro získávání nových informací a pro zpochybňování daných výsledků vědy, tak tím v podstatě stanovujeme stopku pro rozvoj vědy a pro vědecký přístup. Tak to jsem si tady nemohla odpustit. Ale máte třeba nějakou představu, jak by se, nebo zda by se vůbec tohle prostředí dalo narovnat? Když se tedy v těch médiích dlouhodobě pohybujete, vidíte tam vůbec nějaké světlo na konci tunelu?
No, to je velmi těžká otázka, a na kterou asi nedokážu odpovědět. Můžu k ní mít třeba nějakou filozofickou rovinu svou. A já osobně jsem byl hodně skeptický ještě donedávna, že by se tenhle trend nějakým způsobem mohlo povést zvrátit. Ale zase na druhou stranu jsou lidi, kteří doteď jakoby mlčeli, ale už jim natolik ta situace vadí, nebo nejsou s ní spokojení, nebo vidí v ní nějaké vážnější nebezpečí. A ty lidi tak začínají nějakým způsobem trošku povstávat, ozývat se a možná i vy svým vlastně působením, kdysi nepolitickým, tak taky vás ta situace k něčemu pobídla.
Tak je pravda, a teď nechci mluvit o sobě, ale že já stále intenzivněji pozvedám hlas a vlastně nebráním se tomu, když třeba mohu i tu politiku trochu oglosovat. Zatímco v minulosti jsem se snažila zůstat naprosto neutrální a teď mám pocit, že už přišel čas, kdy si nemůžeme dovolit býti neutrální, protože býti neutrální znamená uhýbat zlu v mnoha případech.
Ano, protože záleží, co se míní tím jakoby neutrálním. No, že pokud panuje nějaká tendence ve společnosti a je tolerována a je negativní a bere se jako berná mince, tak samozřejmě tam potom je ten problém, o kterém mluvíte. Možná jsou nějaké způsoby ještě další, jak jít zpět na střed. Tam otázka různých dotací, třeba médiím. Jo. Nevím, nemám přesně zjištěnou situaci u nás, ale zaslechl jsem nebo přečetl jsem si občas, že jsou dotované takové organizace, které se snaží trošku ty levicové vlivy vpouštět do těch médií nebo je bránit. Jo, souvisí to třeba i s fact-checkingem, jo, takže je tam potom otázka, že někdo, kdo si říká fact-checker, tak on vlastně by to měl být člověk, který opravdu posoudí všechna fakta ze všech stran a vyhodnotí, jestli někdo z těch médií teda mluví pravdu, nemluví pravdu, nebo nejenom z médií, že třeba dělá se to v rámci různých osobností. No a teď, když se prostě ukazuje, že někteří ty fact-checkři v některých případech to nemají dobře udělané, jo? Že vlastně neříkají pravdu, tak potom samozřejmě ztrácí pověst a v té společnosti se tahle věc pak docela rychle rozšíří. Jo? Takže ztrácí se jakoby ta pověst a teď je otázka, jestli teda to dělat nebo to nedělat. A když to dělat, což já si myslím, že není špatně, ale je to potřeba dělat správně, tak jak vrátit tu dobrou pověst, jo? Jak vlastně docílit toho, aby opravdu tam byla ta neutralita a ty lidi se mohli na to spolehnout.
Říkám Juraj Skovajsa z Epoch Times.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Prostor pro dva a mluvíme tady o cenzuře a o nevyváženém informování v žurnalistice. Pan Skovajsa tady mluvil o tom, že se Epoch Times často potýkají s upozaďováním od sociálních sítí, možná by se dalo říci až s cenzurou. Mluvili jsme tady o tom, že hodně problematické téma byly americké volby, Trump versus Biden. Problematické téma byl také COVID, ale je tady ještě jedno téma, které jsem zaznamenala, že Epoch Times v poslední době hodně rozebírají, a to je téma, které mě je velmi blízké, co by ekonomovi, protože to je v podstatě, dá se říci, veskrze ekonomické téma, nebo minimálně má ekonomické pozadí a motivaci. To téma se jmenuje ESG. Možná pro někoho trochu tajuplná zkratka, ale Epoch Times o tomhletom tématu hodně informují a za mě to je významnější téma, než kdyby se dneska řeklo třeba jenom zelená politika, Green Deal, environmentální politika. Je to něco, co vlastně vysvětluje nebo zastřešuje všechno to, co kolem sebe vidíme a co se nám zdá zvláštní. Můžete to trošku vysvětlit, o čem vlastně mluvíme? Co znamená to ESG?
Ano, je to v češtině, by se to dalo nazvat jako environmentální, sociální a vládní skóre. A je to takový mechanismus nějaký, nebo celý systém toho, že firmy a organizace jsou posuzovány na základě toho, jak přistupují k životnímu prostředí, jak přistupují k různým sociálním problematikám, a jako jsou například diverzita, inkluze. No, je potřeba teda hlavně si říct, že to vzniklo zřejmě teda v USA, nebo tam se to tak nejdelší dobu ukazuje a souvisí to nějakým způsobem s některými miliardáři, kteří jsou v USA, myslím si, že se k tomu za chvilku dostanu. No ale ta podstata teda, o co jde, jo, tak ty firmy, dejme tomu, nebo organizace, tak jsou hodnoceny na základě nějakého svého postoje, například k těm konkrétním věcem, co se týká environmentalistiky, nebo k LGBT třeba, jo, jakým způsobem ve firmě implementují jednotlivé kroky, které by měly být v souladu s něčím, co je nějakým způsobem dané. A potom na základě toho, jak moc aktivně a důsledně přistupují k uplatňování těchto politik, tak na základě toho jsou hodnocení, dostávají nějaké skóre. No a to potom samozřejmě má vliv na některé věci. Jo. A jde teda konkrétně o to, že například firmy v Americe, hlavně teda je, i když i u nás, dostanu se k tomu, ale teď si vezmeme jako Ameriku, tak když nemají dobré skóre, tak protože všichni jsou tlačení do toho ESG, aby s tím byli v souladu, aby se podle toho řídili. Mimochodem podporuje to Bidenova administrativa docela dost. Takže když je skupina miliardářů a nějaká politická síla, která vás tlačí do toho, abyste to dodržovali, tak když to nebudete dodržovat, nebo když budete mít malé skóre, tak se vám může potom stát, že ve finančním sektoru narazíte na takový problém, že vám někdo buď nedá úvěr, anebo vám ho dá s nějakými horšími podmínkami, záleží, jak dobře dodržujete to ESG. No a to samozřejmě potom vytváří ale takový princip jako nerovnosti, že? Ten princip rovnosti, za který jsme tady, nebo za který se bojovalo vždycky i v té Americe, a i u nás, tak najednou jako už není až takový. Je tam nějaká podmínka. Nehledě na to, že určité zájmové skupiny nebo možná někteří ti miliardáři, tak se jim to může nějakým způsobem i hodit.
Já jsem tady měla před několika dny před vámi hosta, pana Jiřího Hinka, z České asociace obranného průmyslu a ten přesně potvrzoval vaše slova, když mluvil o tom, popisoval takovou paradoxní situaci, kdy vláda na jednu stranu tlačí na to, aby český obranný průmysl dodával nějaká zařízení na Ukrajinu, ale současně ten obranný průmysl vlastně tato zařízení dodat nemůže, protože banky odmítají jakýmkoliv způsobem s tím průmyslem spolupracovat a nejenom, že odmítají poskytnout úvěr, ale odmítají třeba i poskytnout dokumentární akreditivy a platební operace. Takže vlastně to, na co jsou ty firmy tlačeny vládou, že mají dělat, tak je jim současně znemožňováno dělat. A to je právě výsledek tohoto ESG, kdy se k některým částem průmyslu nepřistupuje stejně jako k jiným. A ještě to trošku si dovolím zasadit do dalšího kontextu. My někdy máme pocit, že český průmysl je ničen Green Dealem a environmentální politikou, ale v podstatě ten Green Deal, to je vlastně jenom to jedno písmenko z toho ESG, to je to písmenko I nebo E, environmentální. Takže vlastně i ten Green Deal je v podstatě jenom jedna složka toho ESG a další složky tohoto ESG jsou potom ty věci, jako třeba tlak na unisex záchodky a další věci ve školách. To všechno v podstatě spadá pod tuto jednu ideologii. Řekla jsem ideologii, nejsem dezinformátor podle vás, nebo je to správné slovo?
Já si myslím, že bych to taky takhle nazval v určitých případech.
Svým způsobem tedy vlastně můžeme říci, že pokud u nás máme drahé potraviny, potom ty drahé potraviny asi hodně souvisí s tím, že máme drahé energie. A drahé energie jsou zase důsledkem environmentální politiky, tedy toho, že vypínáme naše třeba uhelné elektrárny, což je zase důsledek vlastně toho ESG. Takže za mě jako za ekonoma se dá nalajnovat jasná čára, jasná spojnice mezi ESG a mezi tím, že platíme drahé potraviny. Jak to vidíte vy jako žurnalista, který o tom informuje? Je tohle něco, co je běžné třeba dneska říkat v novinách?
Abych se přiznal, já ostatní noviny zas až tak úplně nesleduji, protože té práce mám tolik, že se k tomu už nedostávám. Samozřejmě občas něco jako vyvidím, že nějaká konkurence, co píše a tak, ale nechtěl bych to asi tady teď nějakým způsobem posuzovat, ale ještě bych se trošičku vrátil do té Ameriky, protože ne všichni tam s tím ESG souhlasí. A je to tak asi rok a půl nebo dva roky, kdy se začala zvedat proti tomu taková vlna, hlavně v republikánských státech. A přímo vrchní státní zástupci žalovali některé společnosti, které to ESG nějakým způsobem tlačí na to, aby bylo vyžadované. A nebo začali třeba soudně napadat i různé regule ministerstev amerických, které se to snaží prosazovat. A ještě tam udělali takovou velice zajímavou věc. Každý ten stát v Americe tak má takový jako svůj vlastní penzijní systém. A vlastně ty prostředky v tom penzijním systému, aby tam jenom tak jako neleželi a aby je neznehodnocovala inflace, tak oni ty penzijní systémy vždycky někomu, nějakému investorovi dají, aby je nějakým způsobem zhodnocoval, jo, aby nepadala ta hodnota těch lidí, co si šetří na tu penzi. No a v těch republikánských státech udělali to, že ti investoři hlavní, jako je třeba ten BlackRock, jo, a Larry Fink, kteří se o to zasazují, tak udělali zákony, které znemožňují vlastně to, aby tihle investoři nějakým způsobem jejich peníze využívali, aby s nimi mohli jako investovat, prostě nelze. Jo, takže jsou už tlaky proti tomu, takže brání se nejenom jako lidé a organizace, ale už i na takových jako jiných úrovních, vyšších úrovních. No a vlastně v důsledku toho tlaku letos v létě to bylo, myslím, nebo v květnu, tak šéf BlackRocku tak vlastně prohlásil, že už nechce používat termín ESG, protože no, už tam je to nebezpečí, že mu to možná nějakým způsobem nehraje do karet. A takže ESG se možná už nebude používat, takže pozor, sice se nebude používat, ale možná bude ten tlak se jmenovat nějak jinak, nebo ta ideologie. Takže, ale u nás zatím ESG máme v Česku a i v té Americe pořád ještě. A takovým dobrým příkladem je ČES třeba. No, ten už v roce 2022 jeho představitel, teď si nejsem jistý, jestli to byl nějaký tiskový mluvčí nebo nějaký vysoce postavený manažer, tak potvrdil, že ratingové agentury tlačí na to, aby byli aktivní v podpoře LGBT témat. Jo, a takže tenhle vítr je už v Česku. A já jsem viděl nedávno nějaký rating, který dělá společnost Statista, to je taková docela velká statistická společnost, tak v kooperaci s někým, ještě teď si nepamatuju s kým, tak mají takový žebříček EU Diversity Leaders, kde jsou vlastně firmy z Evropské unie, kde mají prostě hodnocení, jak přistupují k diverzitě, což je vlastně, jak je ESG, tak to máme to S. A je tam ta za Česko, tam byla v tom žebříčku jenom jedna firma, Škoda Auto, že Česko ještě nebrali moc v úvahu. Jo. Ale Škodovka už tam je, má tam nějaké hodnocení.
No, tak teď nevím, jestli to nakonec to naše povídání vyznělo spíš optimisticky nebo spíš pesimisticky, protože nějakou naději jste nám sem přinesl s tím, když jste začal mluvit o tom, že i v Americe už se proti tomu zvedá určitá vlna jakési rebelie, tak to mě tedy zase přivádí na myšlenku, že by třeba ještě nemuselo být až tak zle. Tak doufejme, že až se tady budeme povídat příště, tak přineseme vícero dobrých zpráv. Já vám děkuji za naše dnešní povídání. Mým hostem byl Juraj Skovajsa.
Děkuji ještě jednou za pozvání a naschledanou.
Naslyšenou, poslouchali jste Prostor pro dva.
Prostor pro dva a Markéta Šichtařová. Každou středu ve 16:00 odpoledne.